Eiropas komisija šonadēļ prezentēs jauno Eiropas Savienības tirdzniecības un investīciju stratēģiju, kuras sagatavošanā ņemti vērā ne tikai ekonomiskie, bet arī gan ārpolitiskie apsvērumi. Stratēģijai, kuras apspriešana tika sākta vēl Latvijas prezidentūras laikā, dots skanīgs nosaukums – tirdzniecība visiem uz atbildīgāku tirdzniecības un investīciju politiku. Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra Cecilia Malmstrēma, prezentējot stratēģiju, uzsvēra, ka tā balstīta uz trim principiem – efektivitāti, caurspīdīgumu un vērtībām.
Trade policy will become more responsible, meaning more efficient, more transparent.
Tirdzniecības politika kļūs atbildīgāk, efektīvāk un caurspīdīgāk, fokusēt ne tikai uz mūsu ekonomiskajām interesēm, bet arī uz mūsu vērtībām. Padarīt tirdzniecību efektīvāku nozīmē, ka tirdzniecības politikai ir jāpilda solījums par jaunām ekonomiskajām iespējām. Jo šobrīd viena no katrām septiņām darba vietām Eiropā ir atkarīga no tirdzniecības. Un 4 gadu laikā, kopš mūsu brīvās tirdzniecības līguma stāšanās spēkā, mūsu eksports uz Dienvidkoreju ir pieaudzis par vairāk nekā 50%.
Ieviešot šos principus dzīvē, Eiropas komisija apņēmusies tuvākajā laikā publiskot tirdzniecības nolīgumu sarunu dokumentus, skaidro komisāru.
This commission, as you know, is committed to greater transparency. Personally, this is very important for me as well.
Šī komisija ir apņēmusies panākt lielāku caurspīdīgumu, un arī man personiski tas ir ļoti svarīgi. Tas nozīmē, ka sarunām par tirdzniecības nolīgumiem ir jākļūst caurspīdīgākām. Saskaņā ar jauno stratēģiju tuvāko mēnešu laikā mēs publiskosim visus svarīgākos sarunu procesu tekstus, līdzīgi kā mēs darījām ar Eiropas un ASV tirdzniecības līgumu. Jau esam publicējuši divus tekstus. Pirmoreiz mūsu mājaslapā ir pieejama pilni mūsu ekonomisko partnerattiecību līguma teksta ar Austrumāfriku un Rietumāfriku.
Balstoties uz šo jauno stratēģiju, plānot sākt sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar vairākām nozīmīgām Āzijas klusā okeāna reģiona valstīm, kā arī citiem partneriem. Klāsta Malmstrēma.
Mūsu jaunā stratēģija pavērš durvis jaunām sarunām. Īpaši svarīgs ir Āzijas klusā okeāna reģions, tāpēc stratēģija aptver brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Austrāliju, Jaunzēlandi, Filipīnām un Indonēziju. Un tiklīdz būs pabeigts mūsu investīciju nolīguma sarunas ar Ķīnu, arī investīciju nolīguma sarunas ar Hongkongu un Taivānu. Mēs vēlamies atjaunināt spēkā esošos nolīgumus ar Meksiku un Čīli, kā arī Muitas savienību ar Turciju. Balstoties uz ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, vēlamies padziļināt mūsu attiecības ar partneriem no Afrikas.
Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem, vismaz 30 miljoni Eiropas Savienības dalību valstīs esošu darba vietu ir atkarīgs no eksporta uz ārpus bloka esošām valstīm. Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā 12 ārpus Eiropas Savienības esošas valstis, tostarp ASV, Kanāda, Japāna, Singapūra un Meksika, parakstīja savstarpēju brīvās tirdzniecības līgumu, jeb klusā okeāna reģiona sadarbības līgumu, kas ir apjoma ziņā lielākais brīvās tirdzniecības nolīgums pasaulē. Sarunas par šo līgumu ilga vairākus gadus. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.